Komið sæl í hellinn í gullkastið á kopp.is. Við erum í bóði léttölsins hér á Egils gull og við erum í bóði víta sport. Mætir í hellinn núna, hátíðar hérna, gullkast Liverpool aftur komið í sjens. Þetta líflína númer svona 12.
Hátíð með það.
En hérna, nei, við erum ágætlar hessir heima hjá Steina í hellinum og Maggi náttúrulega á sínum staf.
Takk fyrir að bjóða mér.
Við tókum Guðlaug Þór Þórðarson, utanríkisráðherra, með okkur í þessari viku. En hérna, við erum ekki fara að tala við utanríkisráðherra, nema þetta meira gulli bara í gráfinum.
Jú, reyndar.
Það einu leiti, það að koma kosningar. Og það bara ljóst að það vantar eitt loforðið sem það var mikilvægasta loforðið.
Hún lofaði fyrir.
Ja, mér rámar í þetta að hafa verið í síðasta þetti. Hvað sendir á því Liverpool og hérna, við vorum klárum í sendir þeirra verið, allt klárt. Já, við vorum líka tilbúinir að taka okkur sendir á því Porto.
Að hlýða mér í þessu máli, sko. Ég hef búið að benda augljósakosti, ég myndi miklu ódýrri á húsnæði, geggjuborg og ég meina...
Engi sjáanlegi gallar.
Engi sjáanlegi gallar.
Og svo bara fullt af... Alveg 50 km þá, sjáanlegi gallar.
Og það bara ekkert að gera, sko. Það ekki þóðin sem ég búið að gefast upp á þessu.
Sem pólitíku svar, þetta er standi ekki við neitt, sko. Það gamla góða, sko.
Svo prófum þá fjögur ári við Nei, við erum hérna, eins og segja, hellinn, þá gaman að fá gulla í hellinn, hann að sjá hérna ýmis hérna myndir af sér og fleiri af svona einhverjum gömlum fylliríum og fána allra að fara með ræðina sér, eins og hann sagði við, Steini, það er alltaf við höfum ekki sýnt hellinn, við höfum aldrei gert almennilega það.
Nei.
Höldum honum að höldu. En það er nú eitthvað hérna svo kannast við þetta ekki úr ykkurum lögbúkar.
En ég ætla samt, það er ekki, þú lést þetta hljómið svo ég væri bara með myndir af gulla hérna uppi,
sko. Og svo díuftreina,
Ég hef nú að telja, þetta er ekki nema 8 myndir, sko.
Þú var að senda honum okkar,
Já, má ekki minna við það.
Nei.
Henni, strákar, við hérna, bara tökum létt yfirferðið yfir hérna, yfir vikuna hjá Liverpool og hvað er búin að vera í gangi undanfarið það getum alveg tekið nokkuð góða sippu á því en hérna verðum við ekki að byrja á bara í rauninni hvað er búin að gera spæði hjá Liverpool sigurleikur um helgina og hérna ágætis úrslit á öðrum stöðum 0-10, er það von, Gulli? Veist það þetta sætti, við erum búin að lækka standartin ansi mikið niður í það
Já, það er von, en það má ekki út að bregða Það, en ég veit ekki, ég þori varla að spá nokkur, sko, það fyrir löngu síðan að það ákvæði, tók ég bara þennan pakka á þessu, ef einhverju sagt mig fyrir 2 árum, smámál, Gulli, hérna, tökum meistaradeildina og svo deildina og svo verður 3. tímabili verið einhver skýt, eftir til ég, já, ég er ekki mál, sko, ég skal bara taka það, sko, ég bara no complaint, sko, en þarna, auðvitað muna miklu ef við getum náð meistaradeildarsætinu.
Maður er meira til að hugsa þetta einhvern tíma í júli, sko, það er þetta búið en...
Já, ég verður ekki að, þetta var náttúrulega, sko, og þetta er bara búið að vera svo brjála, ég meina, þú veist, ég á ammæli 19. desember og ég fekk, sko, alvöru, sko, ammæliskið frá Liverpool, við höfum á toppnum, sko, eitt er það, ég meina, það er augljóst, ég meina, meiðslin og það er alveg sama hvaða lið það hefur verið, og svo getur maður líka sagt, kannski voru svolítið heppnir með meiðsli áður, en þetta er búið að vera eins og í vestu lýðarsjóður, og hérna ef einhver hefði lagt þetta upp fyrir manni að bara af 3 hafsendum okkur verið 4 meittir bara sko langdölum það er þannig sko og bara ef einhver var settur í hafsendum þá meittist það samstundi svo við getum einhvern gæja hérna skilur við á 11. stundu og hann bara mætt á æfingu hafsend meittist þú veist það er ekki takt að íkja
þetta og úlingarnir líka mér þess að hafa allir verið ykkur meðlum sko
já þú veist það er bara einhver hort á bara þessa stöðu þá meittist hann samstundis en hvað sem því líður að þá ég meina þá í stóru myndinni að þá er þetta náttúrulega búið að vera rosalega gott og þessi leikmenn er ekki tættir að vera góðir, það er ekki tannig ég meina við erum ennþá með besta framkvæmdastjóran ég meina flokkurinn félagi ég búið að vera svo dýmislegt að mikið en þannig að félagi náttúrulega bara fjárhagslega á allt öðru stað og þetta er allt öðru stað og ég meina eitthvað hiccup eitt síðan þá er það bara þannig, við bara komum sterkir næsta haust, en ég er ekkit búin að gefast upp á meistaradeildarsætinu, alls ekki, en ég er bara að segja það að ég er ekkit tilbúin til að tala allar hluti niður, það er bara ekki það
steini hlutlaust bara eitthvað sem getur horta á þetta hlutlaust og metið þetta, þetta er komið þriggja liða eða fjæra liða Everton, Vestam og Leicester og þú veit allir hvernig leikirnir eftir hjá sinni liðum er ekki alveg sko var ekki Liverpool jafnvel favorite eða ég veit ekki, ég hef ekki skoða veðbankan í þessu en, en hérna í rauninni myndi ég segja þetta bara myndi þetta nánast í snúast Kabak hvort að hann sé heillið ekki eða alvöru miðvörur einnig viðbót heldur en just, ég veit ekki hvernig að orða þetta en, en ok, þrjú stig en Liverpool á fjóruleiki og lestir þessa þrjá sem eru United, Chelsea og Tottenham
ég sko, við skulum bara snúa þessu við, mér finnst oft gott af að því að það, maður getur aldrei tala hlutlaust Liverpool það bara ekki, það ekki fræðilegu möguleiki En oft ef maður að velta þessum hlutum fyrir sér, þá reyni ég að snúa þessu yfir í það. Hvernig myndi mér svona líða og svona hugsa út í framvinduna ef við myndi snúa þessu við? Ef Manchester United væri í nákvæmlega sömu stöðu? Ef þeir væri búin að vera rúl upp meistaradeildinni og snýta deildinni á síðasta tímabili og eru búin að vera í lægð og ættu þetta prógram eftir þrátt fyrir að vera ekki búin að spila sitt allra besta og móterar sem eru Leicester og Vestam og þessir ættu sína leiki eftir ég væri nagandi neglutar ég væri alveg handvið sem að þeir færu og tæki bara eitt líti rönn í restina og myndu klára þetta
ég veit ekki alveg hvað þetta er alltaf bara million dollar spurning sko ég, þessu, ég er svo sem sagt 69 stig sem að er það sem er framundan ef við myndu klára þessa leiki myndu huga En vandinn sem Steinar er að tala þetta sko rönnið þarf svo einhvern veginn, þarf svo mikla breytingu fyrst mér. Ég hérna, við varum búin að liggja fyrir sögust og segja alveg sem það er afskrifað aldrei. Ég held að líkillinn séu þetta svolítið að fimmtaginn sko. Fínt að vera að Vestbrófisalbunir eru dottni niður og allt það, þetta er svona lítur allt vel út. En mér finnst ennþá svo erfitt einhvern veginn að sjá liðið vera á þeim stað að allt í henni fara að vinna fimm leiki röð sem að þarf. Ég bara, það er einhvern veginn, það er ekki samfæringi í brjóstunni ennþá. Með sigra fimmtudaginn, þá kannski lítur öðruvísi, sko, en mér varst leikur helgina ekki góður og ekki, það, í þessum leikjum undarfærið höfum við aldrei náð einhverju svona einhverju flugi, en þú veist, ég ætla svolítið að sjá hvernig fimmtudaginn verður. Kannski myndi jafntöfli verið sér að duga, að því markatalan er ágæð, sko, að þá er það alveg þannig að það er svona þarf að sýna mér það einhvern veginn á fimmtudaginn að menn séu með fulla trú á því mér varst við ekki heldur sýna það helgina að menn væri einhvern veginn svona konu með trú á verkefni mér finnst það ekki það sem ég sakna núna mér finnst þetta svona þetta er svo tilhjulegin kemt og tæft sko.
Mér finnst við vera bara smá betri færanýtingu frá því að detta í nákvæmlega það
það er líka
en að móti náttúrulega Alisson var maður leiksins um helgina
það er líka sem þetta horfið á síðustu sex leiki þá er þessi tveir sem við erum að pyrra okkur á hinn er unnust, hinn er fjóru unnust allir það er eitthvað sem Liverpool var bara ekkert að gera nokkuð tímanist tímul þannig að þú veist, við erum þó að þetta sé ofboðslega styrkt eins og þetta var núna um helgina þá er í rauninni held ég sem að besta kafla tímabilsins hjá Liverpool okkur að núna og hérna sem er vonandi eitthvað sem þetta er að byggja á sko.
Já, ég meina þetta sko, þú veist, gæðin er þarna þetta erum við og það erum við allt annað þegar við komum með Kabak hérna í Hafsendin það bara munar mjög miklu og Philips er allt í innu bara, þú veist, þetta er bara maður sem að maður alveg óska þess að myndi, þetta er bara þannig típa þú vilt bara hafa hennan gæja þú veist, hann bara er
við Maggi erum hóðið líklega til að setja hann á baki sko,
já
en maður kemur stíkvöld lútlanda
já, ég finnu bara, þetta er bara sko, það sem ég hef átt ágjur mína gagvart honum, hann sé bara ekki alveg nógu góður í fótbolta hann er með hjartaðið, stór og sterku og er bara, þú veist, gengi í flest lið í úrvastilin nema kannski getur satt top 4 skilur, bara þá gengur inn í þetta lið en ég meina það er ekkit eðlilegt að spila hafsend í þessu Liverpool þú getur ekkit bara verið góður í vörn og skila öllu því þá bara þú ert að gefa stungusendingar og bara og geta að spila fram og gert allt milli heimis og jörðar sem að þú getur ekki allast til þess að sko venjuleg hafsendum en ég meina við erum svo sem og þetta er ekkit Van Dijk Gómez komið en það þarf samt bara, sko maður er alltaf tilgjum að bara þarf svona einhvern veginn að smetla í gang og til þess að þetta klárist og ég veit það ekki, það er bara alltaf þegar maður fundist eitthvað verið að gerast að þá ertu færði ykkur úrslit sem bara, úf, hvað var þetta?
Kildur í maður alltaf
já, maður er kildur í maður og það sem að að því að maður tekur þessu jákvæð út úr þessu, þessu tímabili, þá áttu að koma í Jóta sem að bara er bara gæi sem að var bara ok, það er bara loksins góði leikmaður sem gerði verkum að, að fremstu þrýr að þeir bara þurfa að pína okkur og síðan einhvern veginn núna þá hefur hann bara, maður hlakkaði þessu til að sjá hana hann er ekki eins og hann var það er einhvern veginn allt, allt það sem að fer á stað þá einhvern veginn samt fer, fara hlutinir að hyggsta en ég meina, mér finnst stórmála manni skori og hann sé byrjaði að skora og það er, ég er alls ekki tilbúin að afskrifa þetta en svona alltaf líka erum við bara að sjá þessi úrslit þau eru bara allavega þessi vestu fréttnir eru bara hvað Chelsea eru góður önni
þeir eru farnir, ég held að sé klár
Já, ég meina, og þá er það spurning með, með Leicester, ég meina, það er svona raunhæfisti möguleikin og þetta gætu að klúra þessum sem þau gert áður, en það er samt alveg fullorðins lið og það hlýtur að hafa lært líka reynslunni, þannig að ég veit ekki, ég bara ætla ekki, ég ætla ekki að spána
neina. Spilast alltaf upp í hægt, þessi, hvað þetta er að quadrologi að United, þeir fá neður að fara að spila af United á morgun og Og við búið United svona verð ekki með sterkasta liðið sitt þar.
Hann er bara búin að viðurkenna
og sjálfskir. Kom var einhvern nefn og æfingum í dag sem hafði ekki verið æfingum áður í vetur og svona.
Nei, ég er ekki alveg tilbúin að köpa þetta. Þú veist, þetta kemur United með sterkt liðið. Meni, þeir eru, samkvæm fyrst í United, að þarna, þeir eru búin að eyða meiri peningum heldur en City frá því Ferguson fór. Og þetta er ekkit einhverjir, þetta hefur ekkit verið að ganga frábæla fyrir en þetta gengur vel hjá núna. En þetta er rosa hópur.
Já, já.
Og þeir eru ekkert að fara að slaka á gegn Liverpool, það er því ekki þannig sko.
Nei, þeir eru að fara að nota eitthvað nonemi svo Van de Beek og þess að
Það var ekki
að minni spila það
Stunnismennir voru að grínast með þeir eru konum með fleiri mínútur á Old Trafford heldur að Van de Beek eftir áramót
Það er ekki svo hann að vera ódýr
Nei, ég heldur betur ekki
Steini, hérna förum nú bara aðeins að hundafaði yfir þennan sigur á Southampton Þetta var nú svo sem leikur sem við eins og planið núna að síðasti leikur án áhorfanda á Anfield en
ég mun að eilífu
já en það er erfitt að biðja um meira en hreint lag og sigur með Phillips og Williams í vörninni og hérna og bara gefa allavega gaf okkur þetta platform fyrir það er oft þessi leikir sem við höfum verið að klúðra á
stöfli sko. Og maður hafði það alveg á tilfinningunum menn voru farnir að hérna röflum það og spjallin okkar pennana bara þetta er annan Newcastle þetta er annan Leeds við erum að fara hérna fá okkur mark í restin og þetta lauma svo hugsun að mann en á endanum er þetta svolítið þetta, við erum ekki nógu bara nákvæmir fyrir fram að marki, við erum að skapa okkur ólíkt því sem var hérna í janúar og febrúar, þar sem við vorum alla að eiga skot á ramman að þá erum að skapa okkur fullt af færum en menn eru bara með mjög mislegar fætur og ég er alveg sammála að gulla með það Það er mikilvægt að fá Mane í gang markaskorunlega síðan því að mér hefur fundist Mane verða sprækar og sprækar í spilinu núna undarfærið og á móti hefur hérna, Diogo verið að svona aðeins að slakna þannig að vonandi er þetta bara það sem kom að skala því að við þurfum svo sannarlega á bæði Mane og Sala að halda í markaskorun í þessum síðustu fjóru leikjum og ef að þeir finna skóna sína, réttu skóna að þá er þetta alveg vel gerlegt.
Mjög þessi leikur helgina svo sem sko bara rosalega líkur þeim mörgum í vetur en þá veist það sem að veist, það sem er auðvitað bara ég var eins og ógeðslega glaður að Danny Ings var ekki að spila mót okkur þessi T. Adams náttúrulega getur ekki skorað greið þó hann haldi eins og þarna þegar allir svona hvað að gefa honum mark gæti hann enginn sem skorað og við erum kannski einmitt hvað United setur upp og gerir hérna mót okkur við vorum náttúrulega þeir ráða illa við þessa hálínu og nú er maður að heyra það að meira sér Rís Williams sem myndur þannig að sjög sannlega Fabinho og þetta nýri hafsend aftur sko.
Ég er þetta með aðra kenningu þar sko, í þessum leik ef að Milner kemur inn að ég myndi jafnvel frekar að Rís Williams vilja bara prófa þá væn aldum þar
ég veit ekki hvernig það fyrir en mér fannst við þeirra rosalega opnir og Alisson var frábær þannig að þetta er, og þar kannski einhvern veginn, það sem maður, í þessum leik það sem maður er svona að fara að ergja mann sem því er einmitt að ég er ástæði fyrir að ég hætti á Twitter við leikjum, sko, það er betra að fá útrás hérna og okkar eigin spjalli hérna sem maður svona, menn vita hvað maður er klikkaður sko, að það mér finnst einhvern veginn vanta orkuna það er einhvern veginn það sem ég sakna að sé orkan og mér finnst hún auðvitað náttúrulega vera á miðjunni og mér fannst hvorki Gini eða Tiago ná upp einhverju svona momenti, svo þegar markið kemur, það fyrir mínu komin inn á vinnur með flottir pressu og Tiago skorar á momentu sem ég var virkilega búin að vera að pyrra með honum, ég bara hafa það upp á.
Ég fagnaði ekki, ég skellilló þegar að Liverpool, Tiago skoraði, þetta var ekki búin að fara með
ergja mig á
Jari, hvað hann búin að vera
Tiago og Gini, og það kannski það sem er bara einhvern veginn, eitt að vera búin að vera þessu, ég sammála því, við tölum alltaf að fara inn í hvernig, mér veist miðinni okkur búin að vera alveg ofboðslega lélega í síðustu leikjum og bara, og það er þetta að þar vantar náttúrulega, Fabinho búin að detti inn út, og var vantar klárlega Henderson, en minna Gini var ekki góður þarna, frekar nefnir undanfjöldin leikjum og mér varst tíak og verið mistakur, þannig að það, það er bara einhvern veginn, það er orkan sem að bara mér varst aftur vera þarna það sem vantar og við áttum alveg að vinna leik, en við gátum staðan gat líka verið klárlega 1-1 til að tíak og skoraði, því að
Ali var, líka Ali var geta verið 3 eða 4-1
Já, en ég meina að það að Ali hafi verið að setja nýtt met í markvörslum, já sér og jafnar einhvern metra á því að við vorum með Roy Hodgson tímabilið að reyna í markinu segir það að við vorum allt of opnir
en því enda þá er þetta bara því að við hérna klárum ekki þessar leiki við klárum ekki færi nokkar því að þau eru
en þú fari ekki að 6 færi steini skotfæri sem fara að ramman og einhverja 14 tilraunir nefnum þú sért með eitthvað opið tilbaka og það fannst mér við vera
það vissi það alveg að við myndi gerast með þessa
Fabinho er náttúrulega bara sá sem heldur því algjörlega uppi það sem var að gerast þar en hinir þarna tveir voru bara í rosa brasi með þessa miðju og ef að þeir fara að spila móti Fernandes og þeim á fimmtudaginn þá verða þeir bara að spila miklu betur þegar það var gert.
Ég er ekki bara stóra máli það því að við fyrir mig getum alveg greint þetta alveg niður í tætlur sko það sem er okkur vantað eru leiðtogarnir.
Já, sammála því.
Og það er bara þarna leiðtogarnir liðin, náttúrulega númer 1 er Henderson, náttúrulega algjörlega vanmeti leikmaður. Og svo ertu með Van Dijk og raunni Gómez þegar Van Dijk meiddist þá steig hann alveg rosalega upp. Mm-hmm. Og það sem mín tilfinning er þessi að þeir eru svolítið eins og höfulegs her, maður getur farið í því, augljóslega er ekki að nýta færi og svo framvegis, og maður getur farið í meiðslinn og allt þetta. En þegar það gengur vel og gekk vel í Liverpool þá gekk á ýmsu. Mm-hmm. Þetta var ekki alveg að við vorum bara alltaf með bestu ellu leikmenn að fórum inn á og bara spilum alltaf okkur bolta. Þú veist, menn voru að gera ótrúlega hluti sem bara átti ekki vera hægt, klára leiki sem átti ekki vera hægt. Mm-hmm. Og það er náttúrulega, það er bara svo mikið lítið, þetta var bara góð liðsheld, náttúrulega frábæri leikmenn, en svo náttúrulega rosalega lítið sér. Og bara þegar við erum að sjá þessa leiki, þegar við vorum að klúra á 11. stundu, eða skilur við fá marka okkur hérna, það er eitthvað lakk á lítið sér.
Sammála.
Og hérna...
Soft dæmi.
Það er bara soft dæmi og það sem gerist náttúrulega líka, þetta hefði átt að vera tímabil, sem að Chamberlain ætti að vera að meika, Shaqiri hefði átti að vera að meika, þú bara allt í einu farið tæki, Keita, þú búið að hanga bekknum, fara ekkert breyk, kemur hann inn á og þú ert bara að slá í gegn. Það var ekki að gerast og það er þarna, og Milner, bara, þú veist, geggjaður skilur við, en hann er bara, hann yngist ekki og ég held að stóra einstaka máli er bara þetta, leiðtóðnir er ekki á vettvangi og þá fer bara einhvern veginn alltaf klikka og allt í einu sér maður ekki það. Að við munum það líka þegar það gekk rosa vel að framherjarnir, ég meina Sala hann skora ekkert úr hverju færi skilu hann bara fekk bara færi aftur þegar hann búin að klúra skilu og hann getur aldrei
og raunin er að búin að skora meira heldur en þegar Liverpool gekk sinni best sko núna
ég meina Sala er búin að frábær við erum bara svo svektið við föttum ekki hann er bara búin að vera frábær og hérna, en sama með Mane og Firmino að þarna, þessi, þeir bara fengu fullt af færum og skoruðu nokkrum sem gerða verkum að þeir skoruðu mörg mörg.
Þú veist, það er eitthvað 20 marka sveifla í bara hvernig nýting að færa milli tímabilir hjá Manni og Bobby Firmino og það er 20 mörg getur rétt ímynd okkur hvað það hefði skilað okkur núna þessu
fínni þessu 13-1-0 hérna töfum í röð.
Já, ég segi þetta er svo stutt á milli í ykkur svona bulli en hérna skiljum aðeins við Southampton flott að það vannst og eins og ég segi heldur líf í þessu en hérna við náttúrulega við runnum frestuðum þetta í síðustu viku þegar það var fresta leiknum ólæti á Old Trafford hérna og kannski tökum aðeins núninga á því og hérna til dæmis mun á kergju stundinsmanna Manchester versus til dæmis stundinsmanna Liverpool stundum vera villandi umræði í fjölmjölum úti að vera að blanda þessu saman þó því að vera svaraugislega en bara svona fljótt að liti, það var þetta gott eða slæmt til Liverpool að þessum leik væri frestað, byrjaði þér Gulli?
Ég held að skipti yngur mól, ég bara maður búið að sjá svo oft alls konar analýsur með bara og ég veit alveg að ég finna svo skilur bara klókur að bara segja þetta sem ekki leikjálega og blaskilur, hann er bara búið til ákveði svona hughrif fyrir leikinn, ég meina þetta er Liverpool Manchester United, ég meina að þeir munu, ég man aldrei eftir Manchester United, það er mættu Liverpool bara Við erum bara frekar slagir út af stöðinni
deildi og Liverpool skít lili á undan bara síðan 2014 sko, á Old Trafford.
Já, en ekki það að svo skil, ég alveg löngu þetta að skilja nokkuð þessum reglum í þar að segja, jú, ég skil svona nokkuð neginn allt nema rástöð regluna sko, bara inn á vellinu en allt fyrir utan í fótboltanum hvort sagði financial fair play eða hvað er, og ég les mig alveg í tættu, það er meira sem að skoða þetta, maður skilum að minna og þetta var nú ekki það ég mjög marga United vini og enginn þeirra er að verja þetta sko, þessan framgöngu þarna aðdándan en svo bara það var ekki svona umræða það hvort þið fengi einhver refsíku það var bara að blása eftir fyrsta myndi
gjössanlega skil ekki, bara snúðu þessu við hvernig þetta væri, hjá Liverpool
já, ég meina, í alvöru ég bara skil ekkert í þessu það virðist aldrei vera neinn einu regla og hérna, og ég ekkert að fara að gaggrína einhver önnu félug það bara aldrei einu regla og það er bara mjög slæmt og en þú nefnir eigunnar sko, ég skal viðkenna það, ég var alveg hrikalega svektur þetta ofurdeildadæmi kom upp sko. ég var bara einhvern veginn svo leiður bara, og ég var bara svolítið að vinna út úr þessu því að ég verið mjög ánægð með eigundi Liverpool þeir hafa bara, fundist mjög vera ábyrgir gert það mjög skimsanlega verið með ákveðna línu, maður verið svektur ekki keipti einhverja leikmenn og verið ekki tilbúin að kaupa yfirverð og hérna og launum að skilu okkur gert og ég meina þeir eru svo sannarlega búin að taka ég meina tóku við félaginn þegar var gjaldþrota það er bara þannig, ég meina þetta var bara slítastjóð bankans helt utan um þetta og gert þetta allt saman mjög vel koma þetta og segja, heyrðu, nei við ætlum ekki að byggja nýja leikvang af því að hér er Anfield Road það er okkar heimili og við ætlum bara að byggja upp á því og gera þetta bara mjög vel en sko, þú veist, þú fær bara tilfinninguna og svo getur og þarna, ég er ekki að þarna, afsaka sko þessar hugmyndir í meistaradeildinni sem menn hefði átt að vekja athygli á gaggrína sem gangaður og glóta fyrst og fremst að koma einhverjum meiri peningum inn í þarna UEFA eða hvernig sem það nú er að þarna en þetta maður virkar bara einhvern veginn eins og eigundir hafi sest niður bara einhver stærstu klúbunum bara einhverjum golfvelli og bara heyrðu hvernig hefur það búið til aðeins meiri pening já við bara lokum smá klúbbi hérna
já og það er líka þess að það er bara að tala saman þessi 12 saman og kannski hérna einn með sér og svo bara og bara ræðum þetta ekki við neitt þetta fer ekki til að út fyrir þetta þennan hóp það er eins og hafa bara ekki gert neina rannsóknarvinnu á hvernig eins og allir segja á Englandi hvernig hversu viðbrögðin voru fyrirsjáleg bara rauninni hjá öllum og það er kannski ágætt fyrir að drepa þetta hvaða voru sko, helst stuðnismenn þessara sex liða á Englandi sem fóru fyrir mótmálunum ekki hinum 14 eða þá getum farið niður allar deildirnar sko.
Ég meina þetta eru þetta augljóslega fyrirmyndur augljóslega úr ameríska boltan og þú tökum fyrirsjáleika í einhverju rekstri þannig að þú fellur aldrei sko. þetta er eitthvað slíkt en það er bara ekki eins og við höfum spilað þetta í Evrópu og það þú tengar rannsóknum til að sjá þetta verður allt vitlaust og svo segir engin eitt einasta orð og einhvern veginn erum enn bara einhvern veginn afsakandi og einhverju þvælu en þetta bara maður fekk bara sko, maður bara gríðarlega svektur og óbræða maður þau bara þar svolítið að jafna sig eftir þetta sko.
Já, ég samfalaði þegar þannig og það akkurat með þessu vísan í bandarinsku sportið sko, ég heldur að við og það var alveg klartmál okkar menn voru þetta með glesur og krönga á öðrum staðaldur en arabarnir sem að ég heldur að viti ekki einu sinni hvað þetta var að hugsa því að í bandarinsku mínútum ef að eigundin er verið fúli með borgin þá fara þeir bara.
Já.
Þú veist það bara þeir skipta bara borg það er bara svolítið svoleiðis.
Þetta er algjörlega geta opnað það þetta með þrjú lið frá London eitthvað tíman eftir 20 orðið eitthvað þetta superdeild gilur þá opnar á það að Tottenham fær út úr London
já, algjörlega, fær bara til eitthvað þetta með einhvern veginn byrjunin á því sem var og það er þetta bara það sem að ég held að sé kannski mikilvægt núna að í þessum bara í áframhaldinu og í sumrinu og því að nú heyrist manni að gleistir þetta sé einhvern veginn að hugsa þetta sem einhvern söluferli það er einhvern veginn að menn standi við það að þeir læri það er alltaf búið að dæma þeir einhverja fjársektir og ég skildi ekki alveg ennþá því að Júfa verðist heldur ekki vera að hafa kjarki að henda Real Barça á Júfi út úr mótinu þeir eru ekki tættir þeir eru bara hann Peres heldur bara áfram að ég las bara greinuna í atletikuna og hvað var á sunnudaginn held ég við komið þar sem að hann er bara með samninginu og er ennþá bara að benda liðbúlumönum og það eru þið þurfa að borga þetta mér líka pening bara ekki bara Júfa og við ætlum bara að fá Róma inn í þetta og Glasgow liðin hann er bara ennþá fullri ferð þannig að Júfa með allt sitt sko að þeir eru ekki ennþá farnir að þóra bara að segja bara þið fáið ekki að koma inn aftur þannig að þetta er ennþá einhverjum þeim staðnum sem þú segir ykkur ég skil ekki ennþá er henni alveg plottið liðbúl hinn þessi þrjú sem að segja bara jú við erum ekki tættir bara við erum bara að leita fjárfestum aftur að fá peninga þeir einhvern veginn er ennþá sloppnum umræðan, umræðan er ennþá að tala sko Liverpool og Manchester United og einhvern veginn þetta rúlar áfram, ég skil þetta alls ekki.
Það var aðeins einni eftir, það var aðeins einni eftir hérna, eftir, sko þetta gerist bara í rauninni live, Gary Neville og þeirri í loftinu, sko þann, hann fer svo strax að tala hérna FSG og Liverpool leifunar, þetta svo mótmæli og tengir þetta rosalega við sko við Super League, hann var nú fyrirlið í Manchester United þegar þeir voru að stofna nýtt lið og voru sko mótmæli voru í hámæli, þú veist, það svo mikill eðlismunni, þetta væri eðlilegra að stundins með Liverpool, þetta nærði þegar Gillett og Hicks voru, en svo er eins og Gulli segjum að þetta smá hræsni í þessu þegar kemur núna þegar gengur ekkert sem best hjá Manchester, að já, þeir eru búin að eyða meira en City eða það allavega eitthvað nálætti á pari og ég heldur sem launa hæsta liðið, að ég skildi rétt, ég er ekki því sem verður þetta allir, öll laun Manchester City í sig gefin upp á eðlum hætti, en það er einhver sá.
Já, já, hver á spurningin áttu?
Og bara pæri við Neville og umræðanum FSG, hann var alltaf að fljóta að stöka
þannig vart, sko. Ellis munið þess á rekstri Liverpool og Manchester runni.
Já, ég meina sko, það sem að búið fyrir utan þetta fíaskó með súperdeildina, þá er það sem oftast hefur verið gagnrýnd af hérna, gagnrýnin á FSG er að halda sér höndum í leikmannakaupum, að þeir séu ekki að borga yfirverð og nota þessa skynsemi eins og Gulli var að tala um áðan. Það hefur ekkit verið upp að borðið hjá Glazerunum, þeir eru búin að vera að borga yfirverð fyrir alls konar gaura og sem að floppa og hitt og þetta, enda líka eru þeir með rándýrt lið.
Gjöf þagna ég að útvar strax.
Þannig að þeir hafa verið að setja fullt af fjármagni í leikmannakaup og laun, en þeir hafa líka náttúrulega, það vita allir hvað Manchester United var í dag, þeir væri á ennþá betri staði í dag ef þetta hefði ekki verið skuldsett yfirtak á sínu tíma og félagið sjálft að greiða alla þessa vexti og á þessum lánum öllum. Þannig að maður, ég held að stuðningsmennirnir hann það úti séu margir hverjir að mótmæla sikkornum hlutnum varandi stjórnunina og þetta eigenda dæmi hefur Manchester United, en þetta er náttúrulega búið að vera kergja í svo langan tíma að
það er alltaf sem gerist eins og sko þegar Glazerinn taka yfir og bara það var að gefa þessi eiga að þeir koma og þeir skuldi sér yfirtaka og þeir eru með Ferguson og allt í einu hætti Ferguson bara tala um eða hætti að kaupa sko dýristu leikmönnu og sagði bara að vera ekki tækifæri á kaupmarkaðanum og þetta bara gekk. Þeir hins vegar breyttu sko félaginu í risa fyrirtæki og maður getur sagt allt það, þetta er bara sjálfbært fyrirtæki sko.
Og miklu stærra, nú batterinn heldur en fyrir 16 ára þó þeir voru nú mjög stórir þá sko.
Þeir miklu stærra og þeir flutu, þeir voru bara réttum tíma og úrvaðasteildin á þessu flugi og þeir eru búin að selja United út allan heim og þarna svo komum við vinnur okkar Hicks og Gillett snillingandir og ætlaðu að gera nákvæmlega sama og þeir fóru algjörlega út í skurð mjög hratt og við fyrirum að geta farið í það en hins vegar eru þetta það sama og FSG er búið að gera að þeir eru bara að taka land fyrir land og eru bara að selja hugmyndinu Liverpool og hefur gengið mjög vel en stóri munurinn á FSG og Glazer þegar bara lítur á tölunar að FSG hefur ekki verið að taka peninga út úr klubnum. Þeir eru ekki með þessar skuldir og móti kemur að þeir eru líka miklu varkári í öllu og eru bara með sína línu varðandi, en ekki það að þeir eru búin að hækka náttúrulega launin alveg gríðarlega því að þeir keyptu mjög vel og vilja halda þessu leikmönnum og ekki er ég að kvarta undan því. En eins og
líka sko launa hjá FSG hefur verið að hvort sem FSG eða hvernig Klopp og þeir rekka þetta, það er óbáslega árakostengt, það er að þú skoðar launa töflunar hjá liðunum sko, þú sé, ég held að grunnurinn hjá leikmenn Liverpool sé miklu lægri og þessi tölur sé miklu brenglaðari heldur en raunin er svo eftir tímabili sérstaklega ef vel gengur, örugglega verður þetta stór skellur þetta tímabili, en það er hann svo.
Það eru samt ákveðin samningar sem eru galnir, Origi-samningurinn er galinn, Shaqiri-samningurinn er galinn, það eru, Keita-samningurinn er galinn.
Það er klárlega, þú lesið öllum eins
og
sex.
Já, já, menn, það að Origi sé 140.000 pund og varamna bekknum í 2 ár, þetta er, við meðum ekki heldur tekna allt blekt upp sem er.
Nei, en það er samt alveg klárt mál að.
Það er stundum mýta hjá okkur að við séum með einhvern veginn launastrúktur sem er rosa flottu sko, hann er bara hendi hár.
Við erum með 60% af hann er hár hjá Liverpool, þeir eru að borga, þeir eru alveg svona samkeppnishæfari í launum heldur að maður kannski fær mynda þegar maður er að sjá sko launatölu liðan að bera það saman sko.
Það hækkar launapakkin okkar hefur verið ekstra hár núna þegar vel hefur gengið út af því einmitt sem að Einar var að tala um. Það eru svo miklu bónusar og árangurstenging inn í launin að því að hann var ekki Sviss Rampúl sem að var að fara yfir þetta að grunnlaunapakkin hjá Liverpool væri miklu, miklu lengra í burtu frá þessum sem eru að hérna borga bestu launin í deildinni heldur en hérna menn gerir þess að greið fyrir.
Það er kjærrétt. Eftir á móti
ok, talaðu við þetta um Sviss Rampúl.
Nei, grunnlaunapakkin hjá Liverpool var fjórði í deildinni sko. Við erum næst hæstir með bónusum, við erum ekki lengra frá en það sko. Við erum nefnilega svolítið að detti inn í það að tala um hlutin einhverjum börustöðum, er að ja, samningurinn í að segja Kýri, Keita og Ríki eru lítið varðir, þeir eru bara heilir. Þannig að það er alveg þannig að við erum búin að vera yfirspenda á hlutunum og við erum með stóra, við erum eftir að sjá hvernig við losnum við þessa leikmenn. Við erum hver er að fara að kaupa Shaqiri sem er 140 pund á viku. Shaqiri með 120 pund á viku.
En ef við lítum á þetta, sko, ég bara svo stóra mynd, eins og þannig, ég meina fyrir nokkrum árum og þá vorum við með 30-40% minni tekjur heldur United.
Tekjuaukningin er gríðaleg.
Já,
það er málið.
Tekjuaukningin gríðaleg, en á sama tíma að þá og við vorum að kaupa leikmenn, við þurfum ekki að fara í það, við vorum ekki að kaupa dýrustu leikmenn. Og hérna, en þeir hafa síðan þau vilju halda þeim og þá erum við að hækka launin. Við erum eins og með miklu þrengri hóp. Þannig að við vorum miklu viðkvæmari fyrir því þegar við þarna lentum í þessum meiðslum. Ég meina ef við lítum á hópin hjá City, hjá United, Chelsea, þetta er miklu breiðari hópar. Mm-hmm. Og hérna, og en ég
veit og launabilið er miklu breið, sko, launabilið hjá City og er miklu breiðar. Þar erum við með 400-500 pund á viku,
þannig er í 60-70, sko. Við erum með rekstra módel, þó með öllar þessu aukningu og öllu því, þá erum við samt með rekstra módel sem er þannig að Liverpool getur ekki tekið svona sjensa eins og City að kaupa. Þeir eru með 50 miljón pund á mann nánast í hverri stöðu og hérna tvo, jafnvel fleiri, sko, meðan Liverpool við getum keypt þetta, við getum keypt Van Dijk og Alisson og slegið met í þeirri stöðu og ég hef alveg trúið að ég sumar sér peningu til að gera eitthvað svona, en það er ekki hægt að gera það sko oft, þetta verður alltaf áhættan að versus City, þeir geta gert þetta tvisvar með Liverpool getur gert það einu sinni, það er bara strúkt, veist, þeir eru bara rauninni með svindlkóðan, hvað það var þessi, ykkur þrjú lið svoleiðis og United ætti rauninni að vera þar út í að þeir eru bara þannig staddir með rekstur félagsins sko.
Já, þú alveg rétt sko, en þarna stóra máli er bara þetta, við vorum langt eftir öðrum þegar að koma fjármálum og þegar við vorum til dæmis og þegar Hicks og Gillett voru og við vorum alltaf að bera okkur svo við United, við vorum að í rauninni fjárhagslega á sama stað og Leeds og það er alveg sama hvað manni finnst um þarna sko þessa hluti að bara krónu eru eða þú veist þarna debit og kredit þurfa bara að ná saman sko. Og ef að menn eru sko, eða þú ert með eigundir sem sitt í og það bara þeir sitt í aðdóndir missa enga svefn yfir fjárhagsáhugjum
sko.
Og United var á undan öllum og eru bara rosalega, þeir eru bara svolítið svo Dallas Cowboys, þeir eru bara rosalega sterki fjárhagslega, Chelsea sömuleiðis, ég held að þeir aðdóndir sé ekki að missa svefn yfir þarna slíku að önnu félög, þar með tala okkar að við þurfum bara að endur sama þegar þú sér sko yfir, lista yfir ríkustu eigundur þarna liðan í ensku deildinni, ég var ekki hvað við erum bara sko nálægt fallsætinu með að við þarna hversu mikið eigundur eiga
er ekki Walmart fjörskildið þetta með eigendahópi Arsenal sko, sem er miklu ríkar heldur en maður rauninni fattar því með er Everton eigendahópur og þar er ekki tveir hérna Úsmanov og Mosiri, það er skuggalega
mikið en við sko Gulli Fangardal sko, eigendur skipt engu máli þegar að liðurinn gengur vel. Það skipta þér engu fokkin máli. Jú, það var gaman linda byrjus út í sendi, Pissóli segi, sendi Twitter að þeir verðum að vinna leiki. Mm-hmm. Það var engin að pæla í eigenda hópi United þegar þeir voru að vinna alla titla sem bóðist og þó þeir verður langríkastir og með áttvalda veltun okkar, það meðlega ekkert betur að tapa fyrir þeim, vitandi það þeir verður með miklu meiri peningaldur við. Mm-hmm. Og það er bara það sem er að segja bara, veistu, bara og það er auðvitað það sem að mér finnst vera kannski einhver pælingin sem er ég við megum ekki detta ón í það aftur, ég vil bara þeir verði bestir. Mm-hmm. Þeir eiga bara að vera bestir og ef það þarf að breyta einhverju strúktúra þegar hinlinn eru farin að eiga það meiru. Mm-hmm. Þá einhvern veginn þurfa að velta fyrir okkur því og það er þetta það sem að vera gerðu, þeir ákvaða til dæmis að gera 5 ára samlingu og ríki gera langa samlingu sakir í kaupa Keita sem að líka dýr að velja sig þá í staðinn fyrir að kaupa ekki leikmenn. Prógrammið það er verið mitt verið, svo þetta lýsa okkur leik. Mm. Setja peningi launin hjá okkar mönnum sem veg um að byggja upp mennin innanfrá. Ef það er ekki að virka, þá vil ég bara, þú veist, þá verða þeir að vera tilbúinir að gera eitthvað. Ég held að sé líka alveg ótrúlega fljótt að tapa samkynnistöðu og missa þá peningar sem þeir eru búin að vera að fá.
Þetta er reyndar að taka sko þá sem eru helstu floppin af einhverjum ótrúlegum árangri í leikmannakaupum hjá þessu teimi sem að síðan að, sérstaklega síðan að Klopp kom inn sko þannig að...
Já, floppin eru að verða nokkuð.
Ég hef vissu aldrei skilið þetta óríkimál en þarna en
sko Nei, það var alveg galinn nokkuð.
Af því að mér finnst nú flest allt vera svona bara okay, allt það gengur ekki allt upp en allt svona eitthvað frekar. Ég skal viðkynna, ég fekk sko svo mikið kikk og ég alltaf fengi kikk út að vera aðdáandi Liverpool. En þegar að Klopp og klárar þetta eins og svona og hann gerir þetta með allt öðrum
hætti en
aðrir. Að þá segi ég líka sko bera fyrirgefið þarna þetta er ástæðan fyrir að ég tel Klopp vera besta framkvæmdastjóri heimi. Og ég ekki talin um Pep Guardiola sem alltaf stórkostlegu framkvæmdastjóri. En eina var að vísa hérna í ég man ekki nöfnun á öllum 50 milljón punda leikmönnum sitt og ég fylgist bara mjög vel með sko.
Ja, nákvæmlega. Steini á þessum nótum hvað myndir segja þá að væru kannski erfið spurning. Hvernig eigendur raunni viljum við og hvað er þá svona reynum að vera eitthvað stað nálægt raunhafi? Viljum við sáttbana bara með alla sína peninga sem er bara sem eru miklu ríkari heldur en hérna til dæmis Abu Dhabi og þeir bræður en hérna eða erum við Eru við sáttir með FSG eða hvernig myndir við með þetta?
Sko, það er náttúrulega voðalega, eins og við höfum farið í gegnum án áður, það væri náttúrulega voðalega, hérna, góður draumur ef að þetta væri ykkur innfættur skáser sem að væri með alveg snæsafullt raskata peningum og væri bara að hugsa um bara, hérna, hvernig hann geti gefið af sér til samfélagsins og styrkt liðið og bara alveg saman allt annað. En... Í þessum veruleika sem að fótboltinn er í dag og við þurfum bara átt okkur á því að fótboltinn er í þessum veruleika í dag og við erum ekkert að fara að snúa þeir eru þróun við núna eitt fyrir á bingo að þá myndi ég aldrei vilja fá einhverja sáti araba til að dæla þannig peningum og nota þetta sem svona ímyndarfegrun fyrir sig og landið sitt FSG Ég myndi segja að það væri menn eins og FSG sem að vilja gera sjálfbært félag, vilja gera þetta rétt er að reyna ráða bestu mennina á bestu staðina en notabene mínus þessi mistök sem þeir eru búin að vera að gera upp á bak með sem eru orðin 3 eða 4, svona stór mistök og ég er bara vonast til þess að þeir séð að fara hlusta betur núna með að við þetta samtal sem þeir eru eiga við stuðnismannafélög eins og Spirits of Shankly þannig að þeir eru ekkit og sérstaklega núna áður en þetta superdöldar dæmi kom þá var ég alveg bara virkilega ánægður með þá sem eigendur
sko. Þetta er svolítið erfið pæling út af þetta við erum að tala um sko, ef við tökum þessu tólið þetta er svo ólík módel að mörgu leiti sko. Spænsku liðin eru miklu miklu meiri verri stöðu og hérna miklu stressari fyrir framtíðinni heldur við lýmis öll sex enskuliðin sko því að það er alltaf ekki tilviljun að eins og Peres sé ennþá raunin að tala fyrir Superlík og
Barcelona
og tala um að þeir rauninni bara verði ekki samkynnisæfir til lengdar án þess
Þetta er bara skítrættir
Ég held sko, þú veist að þetta bara vantar svo mikið þessu hugmynd sko, þú veist, í Bandaríkjunum þá ertu líka með það til að vega upp á móti að þá ertu með draftið
Alkjörlega.
Og þú ert bara með mekanismar sem gerir það verkum að það ekki vera sama liði sem að vera mistara 20 öryrlega sko. Og við þetta eru þetta að verða sko, hundleiðilegt í þarna, þessum deildum ég meina, vísu Juventus vann ekki ár bara það er bara, þú hafaði að klára 9 öryrlega
það kom Inter aftur
já, já, ég meina, Celtic já, þau eru 9 öryrlega, 9 ár sko. Þarna PSG
Bæinn var að vinna 9. árið
Já, ég meina, býtu klára þeir ekki við eðlum jólin Ég meina, þú veist, þetta bara Og ég meina, og Spáni, bara, þú veist Ég nú, held, var alltaf haldið með Barcelona Ég bara rosa ánægður eða Madrid Það er sér allir til ykkur vinnu þetta Því þetta bara svo leiðilegt
að Þetta er líka, þetta er grunnurinn að þessu verður Þessi UEFA penningur, þessum er svolítið sérstæðan að sjá Þá vera alveg eins Svona, svo óbóttlega heila og tala eins og þeir Því þetta sé allt svo eðislegt og fallegt á þeim sko núna þeir eru að drulli yfir þessi tólið og talaðu niður sko
Ég hringir alltaf stundum í Steina því sagt sko
og hérna Ég er líka
og hérna, já, hann
bara Stoppar ekki síminn á
Fótbolta sálfræðingurinn og hérna og eins og ég skilda að þarna þá er þannig að það var sko og maður svo heyra og maður þá ætluðu sko að fara með nýju meistaradeildinni að þá er þetta henda út FA Cup og deildabikarinn allt þetta Ég er bara ekki náhuga því þú veist, þannig að þetta er sko ákveðin sjarm, ekkit ákveðin sjarm maður er búið að halda út að því það er koma nýliðinn og ég meina það er ekkit alltaf top 6 liðin, það er bara ég meina það bara ekki það auðvitað vitum að Leicester gangi ekki vel nákvæmlega núna en ef að Liverpool væri annars staðar þá maður bara þú veist maður myndi gjarnan sjá þá inn í meistaradeildinni og enska deildin þó þráttur allt eina deildin þar sem við erum að geta séð einhverja sko óvænta hluti af þessu stóru deildum og ef maður alveg sterilísir þetta allt saman og þetta eru bara einhver nokkri klúbar sem er alltaf að vera að keppa með þetta það bara allt annað dæmi heldur en maður bara að byrja að fylgjast með
en í núverandi rekstrar umhverfi bara deildin heldur áfram bara og breytt hvernig myndir þú meta hvað væri svona drauma eigendur er FSG eitthvað nálægt því það er ekki til fullkomnir eigendur þú veist þeir eru ekki til á þessu kaliber af elitu liðum
nei ég meina ég bara okay ég bara vinn úr þessu ég var bara mjög ánægður með FSG af því mér fannst bara svo skynsamir, mér varstu bara virðingu fyrir klúbnum, mér varstu virðingu fyrir leikvangnum og mér varstu bara að segja þarna réttu hlutina og svo fóruðu þeir bara einhvern veginn út í skurð og hérna og ég bara svona aðeins að vinna úr því, ég meina ef við hugsaðum það býtu, núna meðum bara ákveða hendum út FSG, hvaða eigendur í deildinni viljum við hafa ég bara veit ekki, það fullt að einhverjum góðum eigendum með einhverjum liðin sem að fylgist ekki vel með, kannski eru þeir, ég meina margir ekki ágætt í sluti, en fram að þessu var ég bara mjög ánægð með FSG og ég bara mjög gaman að bera saman okkar eigendur við eigendur annar liða.
Það var ekki fara að vera þannig að við höldum að þeir sé einhverju bjargvættur þeir einu sem geta reykjæta félag. Það er náttúrulega miljón manns út um allan heim sem geta reykjæta félag og það er miklu betri liðsegendur í íþróttum heldur en FSG eru. Og stendi talar vel ekki araba arab er ekki það sam og arabi
ég var að tala Saudi Arabi
já, menn á Saudi Arabi Katar er ekki endilega skári þú veist þær eigendur þar líka við erum með eigandi á Leicester sem var bjóð Leicester til frá Tælandi þannig að veist, FSG verða bara svo stein í staði þeir verða bara hísi upp þessu buxurnar og eftir fjögur sjálfsmjörk þá er engin ástæðal annars heldur en þeir hlusti núna og minna, þeir segjast alltaf að spila við hitta spyrir þú sem ekki aftur núna í næstu vöku þeir spyrir þú sem ekki ætla greinlega geti gefa þeim frið það er búið að senda það fjögur fundabóð núna hvenær næstu fundur hvenær verður þetta gert og þeir verða bara að vera þar en það er aftur á móti það sem að ég er málið er það þess að Steini sagði á þessi, allir séu sammála annað svona súpilíkuklúður eða annað svona förlóklúður eða annað engalegisklúður með Liverpool þá er það þannig að þá getur maður ekki alltaf sagt veist, og, að, ég hef alveg sveiflast með þeim og verið alveg rosa ánægð með og við ósóttum við alltaf að það er ekkert ennþá þannig að þar séu menn sem eru skilirislist klart gardianar á klúbnum sko. það er fullt af fólki sem að í dag ólíkt í sem að þeir náttúrulega, þess, þeir voru ekkert að koma inn sem einhverjir bjargvættir, þeir sáu bara fjárfestingakost, þeir eru bara menn sem eru búið sér pening, hafa vita á íþróttum og gera það, sjá, eins og þú sagðir, finna slitastjórn, veist, finna íþróttafélag, kunni ekkert á hana rekstur, eru fullt að mistökum, hafa alveg lært. En næstu eigendur sem að, ef að þeir myndu selja, þá var það klárlega einhverjir sem að væri að fara að kaupa allt annað klúbum með allt annað kaliber, sko. Við meðum ekki verið alveg bláir á það að það séu þarna einu mennirni sem að geta reikina klúb sko.
Nei, ég held að enginn hafa
verið að tala um það einu,
en ég meina hvað eigundur eru að tala um það aðra ég held að börsfjölskyldan sem á leika svo er flott að fá einhvern svoleiðis að búa til einhvern dæmi það ég held að þessi hún alltaf var með einhvern einstakling sem ræði við það það fullt af betra liðsegundum en FSG í heiminu sko. ég segi það því það er það sem við erum að heyra það er engin aðri greinlega betri
já, ég meni það sem er svona gott eins og með FSG er raunni eins og þarna að þeir verðast að svona bara svona sletta top of things eins og hlutum þeirra kemur að greiningu og leikmannamörkuðum og öðru slíkum maður er búið að sjá ég meina bara ok ég meina þarna og svolítið búið að tala um það sem að hefur ekki gengið en ég meina eins og Jóta voru við að tala um Jóta við vildum
hafa hann já það getur tekið eða alla þrjá eða fjóra sóknarmennina svoleiðis en líka getur líka farið til víðri samgi bara hvað þið gerðu í Liverpool borga loksins ná þessum 30. og fara aftur að vinna meistaradeildar titla og svoleiðis þó við séum ekki akkur að tala núna út af frík
þá er þið bara að segja upp á þeir séu einu sem getur allt klubin þeir séu bestu eigendur segja það bara upp á
það verðist bara að vera þú telur á vestu
heimi
og við bara bestu
alls
það er millivegur til Magnús
já, það er fínt en hérna, spurningi var svo hvort að þetta var einhver aðra eigendur
ég spurði bara ok, ég er bara alveg opinn fyrir umræðinni ok, núna bara hendu þeim út og bara veljum alltaf, byrjum bara einhverjum sem þekkjum, elsku deildinni, hvað aðra eigendur myndu vilja fá?
Það sé rosalega erfitt alltaf að fara til dæmis að fara að segja einhver eigandi sem er í liðinu eða í baldinu frá gleysirna Abramovits er ekki góður út af hverju 20 ára senda Men er hann ekki, er ekki koma að Chelsea núna í fjórðu lúppuna að vinna aftur meistaradeildina eða sínum peningum í það? Eins og þú sagðir áðan Gulli, ég hef ekki fullt í Chelsea þetta, þeim er skýt saman hvað hann peningur annars kemur.
Já, ok, þá er
það,
en ok.
Því þá erum við farað að tala um siðfræði um eitthvað allt annað heldur en fótbolta, sko.
Já, siðfræði allt annað, ég meina ok, ég er þá bara eitthvað rosalega gamaldags. Mér finnst bara
að þarna... Og það eru mann sem var ekki í Liverpool sem eru helvíti gamaldags, þá líka.
Það er náttúrulega alls ekki mjög sama stuðning á...
Ég meina, þú veist, ef við viljum fá, ég meina, ok, ef við viljum fá þannig eiganda, þá viljum við bara fá eigendur City.
Já, já.
Já, en ég meina, ég veit ekki, ég hef bara ágjörði því að leikurinn þróist á einhvern hrikalega vondan stað ef að, og menn eru búin að gera ymsa tilhengi svo financial fair play sem að síðan bara við vitum hvert það fór. Ég meina hugsun er svo og hugsun er svo eins og í bandarinn þar að það bara, og þeir byrjuðu sem fyrir 150 árum eitthvað, að það gæti bara einhvern ógeðslega ríkur, kalla hún alveg kalla þá, sem myndi bara kaupa einhvern klúb og gæti verið bara með hann á toppnum í 20 ár af því að neyti langustu penningu. Og af því ég held að ef að menn fara þangað, þá held ég þetta verið ekki á gaman sko.
Þetta er NBA og þetta er nú bara sjó og ég veit ekki hvað kostar miðin á leikinu náttúrulega, en það er allt um raun að vera konar aðeins út fyrir út refnum það, mér finnst það, var þetta bara til að klára það með Super League, þar sem mér fannst líka, eins og segja talan, vera svegt FSG og mér fannst það rauninni bæði lélegt og svolítið úr karakter þeim að taka þátt í þessari vitleysu. Það fer allt á flug og við heyrum ekki múkk þeir setja Klopp í viðtal áður en það heyrist stafur frá þeim eða ykkur. Þú veist, eða þú ætlar að setja svona einhver stærstu ákvörun í sögu Liverpool, að segja sig úr mista Evrópudeildinni og alltaf jafnvel að setja þetta í ensku deildinni hættu og þeir setja þetta í loftið og láta Joel Glazer einhvern óvinsælasta eiganda landsins og Florentino og Pera sem virkar eins og bara eins og var í ellegar hálfviti í einhverju útavsvitil og nótt á Spáni. Láta þá fronta þetta verkefni, það ótrúlega léleg stjórnum rauninni hjá þeim
og... Það var ekki bara syfjaður hann perið sig.
Þrumuskita.
Hann var allavega eitthvað, það var klart.
Stráka, förum að hérna, ljúka þess að við erum með tvo uppteknustu mann landsins í hérna, sama helli. Það er ekki hverjum hérna... Það er ekki hverjum degi sem þannast, en stráka það United á fimmtudaginn, þeir eru að spila í gær á fullu liði, þannig að það er nú einum leik, meira sem Liverpool færi hvíld og þeir eru allavega ekki, þeir verða að nota gömlu hérna vinnuna sem svo þráði þeir leiknum að fresta til að greina Liverpool liðið og þeir fá ekki tíma til þess núna, til það er Leicester. Hvernig leggst þessi leikur í ykkur eins og við opnum á hann að hérna og hvernig heldur þetta farið, þetta er tveir leikir og sama þó þeir skipti út 11 manns að þá er hann aðeins fyrir þeim og hvað er óvissettur í Liverpool, er það ekki þá bara miðvarastaðan eða erum við að treysta þeim til þess að er þetta ekki bara einhver besti sjens Liverpool í ansið langa tíma til að ná okkur áldrafa, hvort sem það svo gerist, það er hann að
Já, ég meina á móti kemur að ég meina, við vorum að ræða hérna leiki það sem að við áttum bara að vinna mjög auðvitað og það gerist ekki. Þannig að það er ekki gefið því og þetta er bara Liverpool Manchester United og það er bara, og ég er bara treysti því að okkar leikmenn bara veit það bara munu spila bara eins og þeir eiga að spila móti United og vinna hennar leik, en hann verður aldrei auðveldur, það er bara engin að segja með það, en það er bara, sko, við verðum að vinna hennar leik og hérna, ég bara trúi því að það gerist, ég bara trúi að við vinnum þetta 0-2.
Já, það er eiginlega fúlast í þessu öllu varðandi þessi þetta uppþót á Old Trafford er hvað það er búið að gera fyrir þennan Leicester-leik. Þannig að ég er rauninni bara búin að gefa Leicester 3 stig þarna. Það eru bara tveir aðri leikir sem að þeir eiga möguleika á að tapa stigum. Því að ég sé Manchester United ekkert mæta í þennan leik með einhverju efforti og þeir munu hvíla sínar helstu bombur fyrir Old Trafford á móti okkar mönnum, þannig að það er allt undir þar og það ljóta helvítið að við þurfum að vera bara á Chelsea vagninum síðan hérna, helgina þar á eftir þegar að Chelsea spila við Leicester, því að þar liggur vonin, þar að segja ef við náum að klára þennan Man United-leik, þannig að því skilum að enn og aftur ekki bara hvort við getum ekki gert bara einhverja ræjóta á Anfield eða bara fyrir utan Old Trafford og frestaði sem leik, hann að hann verði bara hérna aftastur einhver tíma setna þegar þetta er allt komið í ljós. Það er óskiljum.
Það er að henda betur að spila.
Já, það er bara búið að gefa út normið að það er bara greinilega hægt að færa leiki á myndli daga bara með því að haga sinni svo bjánar. Þannig að ég ætla nú samt að vera bjarsýnd á þetta. Ég held að við vinnum þetta 2-1 í mjög erfiðum leik.
Já, kláða, kannski að það jákvæði í söllu er það, ef að það færi þannig að Leicester vinnur United og við okkur tekjast að gera líka fimmtudaginn, þá er ennþá Chelsea svolítið með bæðilegin í rassinum ennþá. Þannig að Chelsea þarf þá helst að vinna sinn leik, því að ef að Leicester myndi vinna Chelsea, þá er allt í einu viðkomnir með smá sérsson á þeim. Þannig að það aðeins býtur sig í skottið, ef að við vinnum á fimmtudaginn, þá skiptir þessi United Leicester leikur minna málið, þá allt í einu þarf Chelsea að keiri inn þann leik, versus það ef að Leicester tapar, þá að Chelsea komið safe meistaradeildin eiginlega sko.
Leicester er alltaf að fara að vinna hann leikum.
Ég held að sjálf þannig.
Það er bara bóka.
Og það verður bara alltaf gaman að sjá hvernig þetta rúlar upp. Það er ekki bara þetta, það er alltaf engin stöðuleiki. Hérna fyrir nokkrum árum að þá voru stillt úlfandur upp 11 manna varaliði í deildarleik og fengu svaka sekt.
Já.
Það var bara þannig. Þannig að það verður gaman að sjá hvað FS segir við þessu. Þetta er alltaf sjálfskipa vandamál. Ég bara ætla að leyfa mér að vera bjartsýnn sko. Þeir eru strákvöndum búin að taka þessar líklaustu tölur sko, þannig að til þess að vera einhvers staðar og einhverjum stað og held ég þetta verður eitt mark, ég held þetta verður markaleikur, held að þetta verði 3-2 sem að svona heldur lífi í okkur áfram.
Förum að nýta færi, meina?
Þetta er meira óskengi, ég erum allir sammál það, þú veist, það hlýtur að gerast einhvern tíma, það er bara, það er svolítið leiðildið að þeir hlusta á þess að bresku þulli og það er mantarinn fyrir einhvern einasta leik, alltaf í hálfleik og alltaf eftir leik, það segja þær allir súnir sem manna vestur, það kemur að því að þessi gauðir að hrekku aftur í gang, mann er aðeins svona að sýna það, Jóta er ekki komið fyrst mjög nálega sterkt inn í þetta undarfærið, en hann er að koma sér í færi, bara nýtur illa. Þannig að vonandi...
Hann er mjög hittir, hann hittir alltaf beint á markmann.
Já, eða bara, já. Þannig að það verða færi að báða búa, þannig að við verum alltaf að fara að fá okkur færi á móti þessu United-liði, það er hraði framlunni, það er 3-2, það er óskengja meir en raun eftir en samt.
Fullkomlega raun.
Ég er ekki alveg að bjartsýnna þið en hérna ég var búið að kýla okkur svo oft niður á þessu tímabili og ég hef ekki trú á öðrun að þetta þema haldi áfram en hérna sannið til, ég hef mun hressari í næsta þetti ef við tökum 3 þarna sama hvernig Leicester mannstilleikurinn fer en hérna ég skítrættur með vinnum hann ekki bara til þess að spá ekki tapið þá set ég 1-1 fyrir skjali hjá Daniel og klárum þetta líka bara umræðulaust og opið að þeir fjallu núna í gær að ég mann rétti eða einhvern tímann helgina þeir eru á sunnudaginn Liverpool FBA þannig getur verið hættulegir að það pressan farin aðeim ef það var eitthvað pressa en
verðum við með sorgabönd
en bara nánast í ánum umræðu spá fyrir þannleik líka bara til Axel Skelly og Daniel sé ekki bilað
já það er hérna að Vaffi að fari niður það er bara við hljótum að gleðast yfir því
það er eini svona semi-titillin hjá okkur í ár
já, nákvæmlega
slúpa, það slúpa ekki taka vaffbjáðin í þetta vaffbjáðin ágæti slúpur
það er fokkin bygg
samalandaði sem að við erum að kveða hérna með skál og gleði
já, það er bara það er ekkit annað í boði og bara vitna í súnist þeir hljóta fara að hrökkva í gang og bara þeir gera það núna og ekki orða það mér
Töpuðu stigum í þessum leik, ég maður í fyrirleikum
Á Vestbrómið, við töpuðum
Já, alveg
Eitt jættefli, það var þarna fyrst það var upphafið af ævintýrinu
Við verðum komin í gang Maggi segist við erum búin að kveiki þeim og þegar Maggi heimtar eitthvað að þá er það bara gert hann heimtaði í dag að hérna
kaupa bara það
kaupa Kane og Haaland og Mbappe og hann
og grílis eftir þitt
já ég held að segja við tökum þetta 3-0 og hérna clean sheet Williams verði hann eitthvað star
ég held að þetta verði ekki alveg svona létt ég held að sé smá líf í þeim sko Þeir eru ná að skora, þeir eru lélega varnarlega en þeir ná að skora en þetta verður svona 4-2 sigur á sunnudaginn. Við bara 4-3-2-4-2, ég er fullkomlega, ég veit ekki hvað ég borðaði í kvöld, sko.
Magnús,
ég er að skoða mati,
ég getur mig að trúa aðeins. Á ég setjum tölu á þetta?
Já, setjum tölu á þetta.
1-0.
Já, 2-0, segi ég.
Það er hérna... Ætli, ég var að sleppa ræðunni.
Kartifræðunni.
Við tökum... Viltu fara með ræðuna hérna?
Segðu okkur frá kartifræðinu svona í restina.
Það er fáni hérna upp á vegg í hellinum sem að eins og við vorum að grínast með byrjum að Gulli kannast við og sagðist að hafa haldið ræði. Ég var nú að spája að byrja þóttin á ræðinu en kannski innihaldið.
Þetta er besta ræða, sko. Það er hérna ég var með Steina og var með Jón Ellert, blessið minni kanns og hann seldi mig með þarna og ég var bara einn, þú veist, bara ekki með neinu þekkt engan þarna. Og bara, svo er bara, þetta var, þið minnum alltaf hvernig leikurum hann, þetta var ekki alveg að gera sér, sko. Svo allt í henni finn ég að það er bæði veski mitt og síminn farin. og það munum stóðarna sko og það var bara par við hliðina, eina liði sem var eitthvað nálægt mér sko og ég horfði að þau voru bara þarna, bara voru bara að horfa á leikinn og ég bara bara tók ræðina bara í alvör ég bara kom inn frá Íslandi að horfa á Liverpool, halda alla ævi og tók bara ræði og þið eru Liverpoolan og þið voru að stela með veskinu og hérna og símanum og bara fór bara yfir þetta bara hvers konar bara við ég nefðu okkar lón og allt dæmi og ég hef aldrei sér saklisar fólk á æfinni heyrðu, svo bara lið og ég hugsa að ég bara því ég var eitthvað að því ég vissi, þú veist, ég var ekki náttúrulega neitt skil og vissi eitthvað nýtt að finna neitt og eftir og eitthvað sko og hérna, þú veist að ég nefnir ekki að pæla í þessu ég bara horfa hann að leik og bara svo fór þetta allt vel og maður glæður ég leik og hann búinn þá var sko síminn og veski við hlýðin og fætin og ég bara þarna leita á þau og bara kæra þakkir og þeir eru frábæri og þau eru alveg um saglust þannig þurfti ég virkilega alltaf góða ræðu það gekk að
þetta verður ekki toppa við skrifum alveg upp á það við höfum þetta fundaraði með honum þetta er klálega svo besta
Hvað er það að tala um? Er það 2023 sem að raunhaftast einu verið komin
í sendiherrastöðuna? Það er alltaf að það verður að fara ekki að vera dellan hérna. Það er bara þar
í. Nei, ég er að vinna í þessu
stöðu. Strákar, takk í kvöld, Gulli, alltaf heiður og frábært að fá þig við hérna. Við verðum að gera þetta aftur svo hlutlega einhvern veginn þegar það er skemmtilega að horfa Liverpool.
Endilega, heiðurinn er minn, sko, þetta er bara ég búin að hlakka til bara síðan ég var síðast og það er alls í langt síðan.